Vi skænker en tanke til Grundtvigs store kærlighed Marie Toft, når vi nu igen har sat os til rette her i kælderværelset under godset Rønnebæksholm. Maries rum, det rum, hvor Marie Toft samlede folk fra egnen til andagt og bøn midt på 1800-tallet. Og vores gæst sidder klar. De fleste har set hende på tv foran landets retssale. Nogle kan ikke holde ud, når hun nu igen udfordrer vores retfærdighedssans og forsvarer dem, der er anklaget for de frygteligste forbrydelser. Andre mener, at hun er en af demokratiets vigtigste frontsoldater. Mette Gritz Dage, velkommen til.
Tak.
Forsvarsadvokat gennem snart 17 år, blev vi enige om. Og i flere af de mest omtalte sager i landet, og jeg vil bare sådan for lytternes skyld komme med tre eksempler. Hun forsvarede fire mænd, der var tiltalt for at have hjulpet til ved terrorangrebet på Krudttønden og synagogen i København i 2016. Hun forsvarede den 17-årige pige fra Kundby, der hun var tiltalt for at ville begå terror mod to skoler. Og lige nu er hun forsvarer for den mand, der er tiltalt for drab på Mia Skadehauge Stævn, en sag, der nu er anket til landsretten. Og nu, som den totale kontrast, Mette Gritz Dage, sidder du med sanden i et tro- og eksistensprogram.
Ja, det er lidt vildt.
Er du troende?
Ja, det er jeg.
I hvilket udtryk, i hvilken form?
Ikke sådan, at jeg er opdraget i et hjem, hvor mine forældre de har præget mig, sådan at vi har været specielt troende, men sådan et ganske almindeligt kulturkristen hjem, hvor vi er gået i kirke til jul og højtider og fødselsdage, eller hvad hedder det, begravelse osv. Men på den måde, at jeg uagtet, jeg ikke særlig tit besøger kirken, medmindre der er en eller anden konkret anledning til det, så tror jeg bare på Gud. Mm. Jeg beder aftenbøn. Mm. Det er også lidt grænseoverskridende at skulle sidde og fortælle det, men på den måde, så er jeg ret sikker på, at der er en Gud.
Aftenbøn. Er det sådan et fast ritual, hvor du beder den samme bøn hver aften, eller har den en ny form fra aften til aften?
Det er et fuldstændigt fast ritual, hvor jeg beder en fast bøn, som er sådan lidt en kombi af fadervor, og så krydret med lidt hjemmelavet. Ja. Og den har jeg bedt i, siden jeg var barn. Det er på sådan en lidt, nogle gange sådan nærmest sådan lidt en besættelse. Hvis jeg har glemt det en aften, så gør jeg det om morgenen. Ja. men ellers så kan der jo godt være lejligheder, hvor der opstår et eller andet i ens liv, som gør, at nu sender man lige en ekstra bøn.
Mm. Og dagens præsttid er også her ved siden af, som jo egentlig skulle have været Søren Fanø fra St. Mortens Kirke, men han er det, der er gået kludret i trafikken. I stedet så er det hans kollega og leder, nemlig Anna Helleberg Klukke, som er præst også i St. Mortens Kirke, og altså provst og leder for de 30 præster, der er her i Næstved og omegnen.
Ja.
Mette Gritz Dage beder aftenbøn hver aften. Hvad gør du?
Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg også.
Er det den samme form hver aften?
Nej, det er det ikke. det er noget nyt hver aften. Og nogle gange er det meget lang bøn, og nogle gange er det en meget kort bøn, hvis jeg er træt. og nogle gange så... Nej, det er en bøn, som ikke er på formel. Der bruger jeg bare sådan mine egne ord.
Okay.
Men jeg gør det hver aften.
Lad os se at komme i gang med programmet. Jeg hedder Rasmus Birkerud. Velkommen til. Mette Gritz Dage, her kommer et tænkt eksempel. En klient siger til dig, at han har begået et drab. Han indrømmer det over for dig. Men en procedurfejl i sagen gør, at du kan få ham frikendt. Vil du gøre det?
Ja, det vil jeg. Fordi det er det, der ligger i at være forsvarsadvokat. Der har man, og jeg ved godt, det skuer i ørene på mange mennesker, men der har man en forpligtelse til 100% at være klientens våbendrager, klientens talerør, klientens mand. Og det betyder, at man er nødt til, selvfølgelig altid inden for lovens rammer, at kæmpe klientens sag. Så hvis man kan få klienten frifundet, på grund af en procedurfejl, selvom man godt er klar over, at han har begået en forbrydelse, så har man en forpligtelse til det.
Når jeg synes, det er interessant med det tænkte eksempel, så er det jo fordi, at jeg går jo rundt med en tanke om, at det handler om at få afklaret, hvorvidt folk er skyldige eller ikke skyldige. Det er derfor, vi har systemet. Men hvis der kunne komme en situation her, hvor du faktisk ved, at vedkommende er skyldig, men så er der faktisk noget, der ligger over det. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er?
Jamen altså, det er jo min forpligtelse som advokat til at varetage klientens interesser. Det er jo det, jeg ligesom hele tiden skal forholde mig til. Det er det, der er min opgave. Og det er jo et system, der er imod den enkelte sigtede eller tiltalte. Og det system, det er jo politiet og anklagemyndigheden. Og den pågældende har kun én ved sin side. Mm. Og den ene, det er forsvarsadvokaten. Og det dur jo ikke, man som forsvarsadvokat siger, nå, okay, klienten har godt nok sagt til mig, at han er skyldig. Han har nede i retten sagt, at han er uskyldig. Nu er der et eller andet, der gør, at han rent faktisk skal blive frifundet. Men det lader jeg være med at bruge. Det siger jeg ikke vil slå på. Mm. Fordi jeg ved jo godt, at han er skyldig. Altså, så hænger det jo ikke sammen. Så er mit forsvar jo reelt ikke noget værd.
Kan man så sige det med at så handler det i virkeligheden i sin yderste konsekvens, vores retssystem, egentlig ikke om, hvorvidt man er skyldig eller ej, men om, at retspraksis fungerer. Eller hvad?
Det handler jo om, at retssamfundet fungerer, og det er også derfor, at det her med at tage sådan et tænkt eksempel, altså det bliver sådan lidt karikeret, fordi i Danmark, der frifinder man ikke rigtig på grund af procedurefejl. Mm. Hvis vi nu forestiller os, at politiet har lavet en ulovlig ransagning, eller der har været et eller andet, politiet har gjort forkert, så er det ikke sådan, at man i dansk ret vil opleve, at så bliver den tiltalte frifundet af den grund. Det vil måske ske i USA. Mm. Men her i Danmark, der bliver 90% af de tiltalte dømt modsat. For eksempel i USA, hvor det er 50%. Mm. Så derfor sker sådan noget ikke rigtigt i virkeligheden. Men der kan jo godt være en sag, hvor det ikke er en procedurefejl, men hvor jeg på en eller anden måde får overbevist retten om, at det min klient, han siger, og de modbeviser, vi har fremlagt i forhold til anklagemyndighedens beviser og påstande, jamen det er dem, der skal lægges vægt på, og det er så det, der kan gøre frifindelsen. Mm. Det er også meget sjældent, at klienterne siger til mig, at jeg har gjort det. Mm. Som regel siger de jo også til mig, at jeg har ikke gjort det. Og hvis de så bliver frifundet, selvom jeg måske tror noget andet dybt inde i mig selv, jamen så er det ligesom sådan, det er, men det er ikke sådan, at jeg ligesom ved her en, der har taget ansvaret for det, og alligevel bliver han frifundet.
Altså, Anna, du har også interesseret dig for det der spørgsmål. Altså, synes jeg, det var en ret spændende del af en forsvarsadvokats spektrum for samvittighed, hvis man kan kalde det.
Ja.
Hvordan det?
Ja, for jeg synes, det er utroligt interessant at finde ud af, hvornår er du nødt til at lægge. For det tænker jeg, det er du nok nødt til en gang imellem at lægge mennesket med det lidt til side, og så finde advokaten med det frem, som har styr på regler, og måske også har et andet retfærdighedsbegreb. Og det er lidt i kontrast. I min verden, der har præster faktisk ret mange muligheder for at forfølge sin samvittighed. For eksempel behøver en præst ikke at vie homoseksuel, hvis det går imod ens tro og samvittighed. Så man kan også sige nej til det. Man kan også sige nej til at vie fraskilte. Og jeg har haft en kollega, som ikke ville have dåb og vielse i den samme handling. Mm. Nå, men så finder vi en anden, der gør det. Så i min verden, skal du ikke udføre et ritual, som du ikke som personligt kan stå indenfor.
Men jeg er jo ikke privatperson Mette Grits Stage, når jeg går på arbejde, så du har jo helt ret i, at jeg må lægge den Mette Grits Stage væk. Det er noget, jeg gør hver evig eneste dag. Jeg er ikke på nogen måde tilhænger af kriminalitet. Jeg er mod kriminalitet, ligesom alle andre normalt tænkende mennesker. Men når jeg går på arbejde, så er jeg forsvarsadvokat Mette Grits Stage, og så forholder jeg mig til, hvad loven siger, og hvilke pligter jeg har inden for lovens rammer. Hvis det nu er, at jeg finder ud af, at en klient er skyldig, enten fordi han betror mig det, eller fordi jeg bare godt kan regne det ud. Mm. Hvis jeg så siger til ham, jeg vil ikke forsvare dig, jeg forsvarer kun de uskyldige, så skal han gå videre til den næste, som har samme personlige etiske moralkodeks. Mm. Så skal han gå til den tredje, den fjerde, den femte og den sjette. Og så til sidst er der en, der i gåsøjne er så anløben, at han siger, jeg vil godt tage din sag. Altså jeg synes, at det eksempel illustrerer, at vores retssamfund ikke fungerer, hvis forsvarsadvokater skulle vurdere ud fra deres egen moral og etik og holdning til kriminalitet. Så derfor tager man, kan man godt sige, en form for uniform på, når man går på arbejde, og så ser man på, hvad er det for nogle forpligtelser, en forsvarsadvokat har inden for lovens rammer.
Og det synes jeg også er med til at gøre os til meget, altså til at gøre os til mennesker, til at gøre os til ordentlige mennesker, et civiliseret folk, mm-hmm. fordi at du gør det, det fritager så mig fra at gå ud og begå selvtægt mod en eller anden, som jeg synes, det er også bare for dårligt, og jeg er sikker på vedkommende, og så skal jeg nok sørge for, at der følger en straf, ikke? Men der er selvfølgelig også en menneskelig følelse af, at det er jo på ingen måde i orden at gøre skade på andre. Og hvis man har gjort det, så har vi også en forpligtelse for at ligesom, offeret på en eller anden måde for oprejsning.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i, men det er jo så bare ikke forsvarsadvokater, der varetager den opgave. Ja. Det er der så heldigvis andre, der gør. Offeret får en advokat, og staten tager ligesom sagen og fører på offerets vegne. Så der er der heldigvis nogen, der tager hånd om offeret, og som forsvarer, så sætter jeg mig aldrig i offerets sted, fordi hvis jeg gjorde det, så kunne jeg slet ikke holde mit arbejde ud. Ja. Men det jeg gør, det er, at jeg jo forsvarer den enkeltes retssikkerhed. Og som jeg sagde før, han har jo kun mig, eller hun har jo kun mig, og så er der jo et system på den anden side, som så skal sikre, at hvis den pågældende er skyldig, jamen så er sagen også efterforsket så godt, anklageren har gjort sit arbejde så godt, at den pågældende rent faktisk også bliver dømt for det. Mm. Og så kan vi jo bagefter kigge på hinanden og sige, jamen den her tiltalte har begået en forfærdelig forbrydelse, og nu sender vi ham bag lås og slå forever, men han har fået en retfærdig rettergang.
Jeg er interesseret i, hvad det her med det siger, Anna, at der er jo også, altså hvor ser vi, nogle gange så ser vi jo sådan nogle små dele, vil jeg næsten sige, af kristendom, sådan lagt ind i vores juridiske system. Mm. Der er jo det her, ligesom den barmhjertige samaritaner, vi må ikke køre forbi, det kan være strafbart. Men her, jeg kan bare huske præsten hjemme på min hjemstavn i Ægtved, ikke så langt fra Vejle, altid når han beder det juleaften, så ved bønnen, så siger han, vi beder for dem, ingen kan lide.
Ja.
Og jeg sådan tænker, at det er sådan lidt i sammenhæng. Er der kristendom i den måde, vi har det juridiske system bygget op på, som det Mette taler om her?
Altså, der er jo meget høj grad kristendom. Der er meget høj grad kristendom, for jeg tænker, når du går ind og taler med et menneske, så møder du et menneske, og du møder, som jeg kan høre dig, egentlig også fordomsfrit. Du møder mennesket, prøver at finde ud af, hvad er dit forsvar? Hvordan kan vi tale din sag på den bedste måde? For mig er det en stor kristenværdi, jeg vil gøre det. Derfor skal vi passe meget på med MeToo-sager, hvor vi meget hurtigt dømmer mennesker.
Det kan godt være.
Og jeg tænker på en af mine yndlingsfortællinger, hvor de kommer med en... Der er nogle mænd, der kommer slæbende med en kvinde hen til Jesus, for hun har været utro, og så skal hun stenes, det siger loven. Og så kigger Jesus på dem og siger, okay, men den, der er ren, kan få lov til at kaste den første sten.
Mm. Ja.
Og så går de stille og roligt deres vej. Og så kommer det smukke. Det glemmer man nogle gange eftersætningen. Hvor Jesus og kvinden er tilbage alene sammen, og Jesus sidder og tegner sådan med en penis andet, eller sidder sådan. Og så kigger han op og siger, når vi ikke dømme dig, så vil vi heller ikke gøre det. Gå nu bort og synd ikke mere.
Ja.
Det synes jeg er en vigtig fortælling.
I den her kontekst, hvorfor er den vigtig?
Den er vigtig, fordi det siger noget om dom, at man skal være forsigtig med at dømme mennesker, og det siger noget om, hvordan man møder. Altså, hun er en skyldig kvinde, forestiller jeg mig.
Folkedomstolen er jo den strengeste domstol af alle, ikke? Den hårdeste. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja. Jeg har jo haft klienter, som, altså inden vi overhovedet ved, om der skal rejses tiltale mod dem, om der skal køre en retssag, men bare i det øjeblik, at de bliver sigtet, jamen så har vi jo Folkedomstolen, som er ude efter dem. Og jeg har jo også været lidt involveret i forhold til MeToo, hvor jeg har repræsenteret en tv-vært. Det gør jeg ikke længere, men det gjorde jeg på det tidspunkt, hvor sagen baserede jo ikke for domstolen.
Og det har vi jo været offentlige omkring, så det er Jesper Pedersen, du taler
præcis,
om her.
Men i det, hvad skal man sige, ansættelsesretlige regi, eller arbejdsretlige regi, og der må man jo også sige, altså lige præcis MeToo, det var jo helt vildt, som Folkedomstolen var inde over der. Mm.
Og det er der, vi alle sammen står som de der mænd, der siger bare, lad os bare stene hende, ikke?
Altså, men det der også er i det med, at man som forsvarer en gang imellem har en fornemmelse af, at klienten måske ikke er så uskyldig, men at det alligevel er ens pligt og forsvare den pågældende og være den pågældendes talerør. Så der er to ting, der er vigtige der at pointere. Det er jo, det er jo ikke sådan, at jeg må sige til klienten, ved du hvad, hvis du skal slippe udenom, så skal du give den og den forklaring. Jeg må ikke sidde og finde på en eller anden løgnhistorie sammen med klienten. Det er klienten, der skal fortælle mig, hvad der er sket, og det er jo netop derfor, jeg skal komme til klienten fordomsfri. Ja. Og så er det klart, så kan jeg jo sige til klienten, jamen hvis du siger sådan, den forklaring, det vil bringe dig der, og så siger han, jamen hvis jeg siger sådan, så siger jeg, det vil bringe dig der, men jeg må ikke sidde og strikke en forklaring sammen med klienterne. Mm. Så er der også det i det, at jeg har jo også tavshedspligt. Det, og det har man vel også som præst, hvis der kommer en kirkegænger, en borger, og siger til en, jamen jeg har gjort det og det,
ja,
så kan man jo heller ikke som præst ringe til myndighederne og sige, han har gjort sådan og sådan. Så på den måde er det jo lidt det samme. Og den hjertekirurg, der får en kendt drabsmand ind, som lige pludselig har fået et hjerteanfald nede i fængslet, og nu skal have en hjertetransplantation, kan jo heller ikke sige, jamen jeg vil ikke udføre mit job lige præcis i forhold til den patient.
Nej.
Og det er jo egentlig også sådan, at jeg ser på det.
Ja, og det er jo for mig et meget kristen menneskesyn, fordi man ser mennesket og ikke skylden. Mm-hmm. Det jeg tænker på som præst er, at tilgivelse forudsætter syndserkendelse.
Mm-hmm.
Så som præst, der er jeg interesseret i, at man erkender sin skyld, uanset om det er strafbart eller ikke. Vi bliver skyldige på rigtig mange måder over for hinanden. Men skyldserkendelsen kommer først. Og så kommer tilgivelsen. Men jo kun, hvis man forstår, at der er noget, der skal tilgives.
Ja.
Og efter det, vil præsten så sige, kristendom så sige, ja, så er du tilgivet. Så kommer soningen. Altså, som præst, så vil jeg ikke tænke, om det med så bliver sat i fængsel, det er en straf, hvor vi på en eller anden måde udmåler, jamen, det du har gjort, det er så slemt, så du skal have så lang straf. Men det du skal efter tilgivelsen er kommet, er ligesom, du skal vise dig troværdig igen. Og det skal du gøre ved at vise dig troværdig. Det kan være samfundstjeneste eller ved. Og så er jeg med på, at så er der nogen, der måske er så farlige, så de er nødt til ligesom. Men det er en anden kategori.
Men det er også der, at en præst og en forsvarsadvokat har to forskellige roller, fordi man kan sige, at min rolle er jo sådan lidt mere. Kan man ikke sige, lidt mere kold, lidt mere forretningsorienteret. Jeg har fået en opgave. Ja. Jeg går til min klient. Hvad er det, du gerne vil? Jamen, jeg vil gerne frifindes, fordi jeg er uskyldig, eller jeg har i hvert fald tænkt mig at sige, at jeg er uskyldig. Mm. Og så er det jo bare for mig, så er det det, vi kører efter. Så kan der være situationer, hvor jeg siger til klienten, du skal vide, at det er virkelig op ad bakke. Og hvis du vælger at tilstå, så kan der være nogle fordele ved det. Og det er jo netop det med, at hvis man hele vejen igennem har nægtet sig skyldig, så kan det godt være, at hammeren falder lidt hårdere, end hvis man har sagt, jeg erkender, at jeg har gjort det her, og jeg ved ikke, hvad der skete for mig, jeg er dybt, dybt ulykkelig. Jeg havde på et tidspunkt en klient, som skød sin tidligere svigersøn, og svigersønens advokat inde i Københavns byret, også meget omtalt sag, hvor advokaten afgik ved døden, og han erkendte sin forbrydelse, og var dybt ulykkelig over den, og han endte med at få livstid, så man kan sige, han fik ikke noget ud af den erkendelse i retten, men noget af det, jeg slog på, det var jo netop det her med, give ham en tidsbestemt straf, uanset at det her det er en helt forfærdelig forbrydelse, fordi han
en tidsbestemt straf i kontrast til hvad?
I kontrast til livstid. Ja. Giv ham 16 år i stedet for livstid. Ja. Det gør som regel en forskel for den dømte, at man ved, det er tidsbestemt.
Ja.
Giv ham en tidsbestemt straf, fordi han ved, at det, han har gjort, er forkert.
Mm.
Så jeg orienterer klienterne om den mulighed i det omfang, det er relevant.
Du appellerer til det, Anna kalder soningen.
Det kan man altså, godt sige, men det er ikke noget, jeg gør i timevis. Altså, jeg siger til klienten sådan og sådan, og du kan få det ud af det, fordi for mange af mine klienter handler det jo om, kan man få noget ud af det? Kan det komme mig selv til gode på en eller anden måde, hvis jeg griber det an på den måde? Hvis klienten siger, jeg skal ikke tilstå noget som helst, jamen, så bruger jeg ikke mere energi på det. Det er ikke min opgave.
Interessant. Vi skal bare lige her, inden vi skal videre til næste runde med det. Jeg tror, at bare lige for det slået fast som sådan et faktum. Du forsvarede også den 17-årige pige fra Kundby. Der er mange andre klienter, som jo slet ikke har midlerne til at betale det, som jeg tror, man forbinder dig med, et stort advokatkontor. Så prøv lige at fortælle os, hvordan er det de der? Hvordan er vores system omkring det?
Heldigvis så er vores retssystem på den måde, at i straffesager, hvor alle har ret til en forsvar, så skal det jo også være sådan, der er realitet i det, og alle reelt kan få en forsvar, det vil sige betale for det. Der fungerer det på den måde, at statskassen ligger ud. Det betyder, at jeg som forsvarsadvokat ikke selv kan bestemme, jeg vil have i timen. Jeg honoreres efter nogle faste regler, der er fastsat af landsretspræsidenterne, og hvor dommerne så sætter mit salær i den enkelte sag efter de her vejledende salærtakster. Og så får jeg i første omgang mit salær fra statskassen, og efterfølgende er statskassen så ude ved den enkelte dømte og indkræve pengene. Det betyder, at vi ikke får et A- og et B-hold, hvor der kun er nogen, der har råd til en forsvarsadvokat.
Så er vi nået til den del af programmet, Mette Gritsdage, som vi jo ikke kan forberede os sådan på overhovedet egentlig, fordi det er jo to glaskrukker, der står foran dig, og du skal jo træffe et valg nu.
Ja.
Der er en krukken med Gud og Jesus, der er krukken med mystik og død. Hvilken kategori vælger du?
Jamen, jeg synes virkelig, det er svært. Altså, nu har jeg jo sådan meget med, måske ikke med mystik, men i hvert fald med død at gøre til hverdag. Ja. Så derfor tænker jeg, at jeg prøver den her med Gud og Jesus.
Ja. Så lyder spørgsmålet sådan her. Kunne Jesus helbrede blinde og døbe? Ja eller nej, starter vi med. Fra jer begge to. Med det.
Nej.
Anna?
Ja. Ja.
hvorfor siger du... Du tænkte dig lige om det, kunne jeg se, med det. Hvorfor siger du nej?
Det er fordi, at min tro er egentlig nogle gange sådan lidt naiv og barnlig, og sådan meget konkret. Men hvis jeg... Så derfor kunne det umiddelbare svar jo også godt bare have været, ja, det kunne han.
Mm.
Men når jeg sådan tænker mig om, at lidt mere rationelt, så har jeg måske nok alligevel svært ved at tro, at han... At han havde på den måde helbredende kræfter, men i et eller andet omfang, så kan der jo også nogle gange være noget psykologisk over en sygdom, som for eksempel blindhed. Mm. Og hvis man tror, at man bliver helbredt, så kan det være, at det er det, der gør, at man lige pludselig rent faktisk bliver helbredt mere, end at det er et mirakel. Så det er måske mere det enkelte individs egen tro og egen kraft, der gør, snarere end at det er Jesus' helbredende evner.
Det lærte menneske, der straks gik i gang med at analysere, at teksten i virkeligheden betyder noget andet end det, der står. Hvad siger du, Anna? Du siger bare ja med det samme. Hvor konkret er du, når du siger ja?
Jamen, jeg er konkret på den måde, jeg vil gerne give miraklet en chance. Og jeg tror også, at altså, en gang imellem, så synes jeg, hører om mirakler, som jeg tænker...
Giv miraklet en chance?
Ja.
Gør vi ikke det?
Altså, jeg vil gerne tro på, at det kan ske. Altså, en præst fra en kirke i Danmark fortalte mig, at der var kommet en kvinde til dem, som skulle opereres. Hun havde kræft i livmoren, så den skulle fjernes. Og det talte mig om til, at vi beder for dig i kirken. Og de bad for hende. Og hun blev opereret og fik fjernet livmoren. Og det gik fint. Og så gik der noget tid, og så havde lægen vendt tilbage og sagt... Vi beklager meget. Vi er meget ked af det. Vi har fjernet en fuldstændig rask livmor. Det kunne jeg godt tænke mig at tro, det var et mirakel, at de havde fået bedt. Mm-hmm. At de havde fået bedt det væk. Jeg ved det ikke. Jeg tror, mirakler er mange ting. Men jeg vil gerne give det en chance, at der findes de der helt magiske situationer.
Vil du kunne tage den, hvis der kom folk fra din kirke hjem og besøgte dig og til samtale, eller du var hjemme og besøgte dem? Og kunne du så ligesom... I tale, så det ligesom med det gør, døv og blind kan betyde flere ting, end bare det konkrete.
Ja, rigtig meget. Og jeg har også holdt rigtig mange prædikner med det tema, at man kan være blind for mange ting. Du kan være blind for en sandhed, du kan være blind for en skønhed, og så kan der ske ting i dit liv, som gør, at du pludselig får øjnene op og ser noget, du ikke lagde mærke til før. Det kan det jo også handle om. Du kan høre en tekst, og lige pludselig så kan du høre noget nyt i den, eller høre noget nyt i et andet menneskes stemme, og så... Ja.
Det er faktisk det, jeg synes er så rasende interessant ved at sidde og kigge på de her tekster. Hvad har skribenterne tænkt?
Ja.
Hvor konkrete har de været?
Men jeg tror også, der ligger noget i de tekster, at der var jo et håb om, at altså, man forventede jo, at Gud skulle komme tilbage. Og man havde også forventninger om, hvordan skulle det blive, når Gud kom. Og der skal vi høre Isaias. Vi skal synge om det i adventstiden lige om lidt. Blomster som en rosengård. Hvordan bliver det, når Gud kommer, jamen så skal rejse sig det faldende mod, skal rinde let urolig blod, frygt og sorg forsvinde. der synger vi om alle de ting, der skal ske. Og det havde man jo også forestillinger om på det tidspunkt, hvad skal ske. Så når så en evangelist har fortalt, og så kom der en mand, der hed Jesus, og han helbredte en, han fik et døve til at høre og blinde til at se, hvad får det der til at så tænke på? Kunne det være? Okay. Ja, og så kan man selv komme frem til at sige, så Gud er jo nær.
Jeg synes det også, man skal tro på mirakler. Det er da ikke sådan, jeg siger, at jeg ikke tror på mirakler, men det er jo mere den der sådan meget sådan konkrete forestilling om, at så stiller de op på række, og så bliver de alle sammen helbredt af Jesus. Det er nok det, jeg har lidt svært ved, men jeg synes, det er en god ting at tro på mirakler, fordi det giver også en på en eller anden måde sådan lidt livsmod og positiv indstilling
det,
til ting.
Lad mig gå lidt tættere på, du siger, det er en god ting at tro på det, men gør du det selv?
Jamen, det synes jeg egentlig. Jeg er ikke sådan en, der siger, at der ikke kan ske et mirakel. Så kan man jo så altid tage ud en lærmere definition af, hvor meget skal der til for noget af et mirakel, ikke? Men det synes jeg også handler lidt om, at man sådan er positiv i sit sind, og det handler jo også på en eller anden måde om tro, fordi nogle gange, hvis man oplever modgang i sit liv, så beder man jo til Gud, det gør jeg i hvert fald. Og det er jo også på en måde, man beder lidt om, at der sker noget godt nu, at Gud han vil passe på en, eller dem man elsker, og der kan ske en eller anden form for mirakel. Så jeg synes, at det der med tro og mirakler, det hænger okay godt sammen.
Det hvordan, når, du siger, når du siger, at du taler om at din tro på Gud, hvordan er det billede af Gud hos dig?
Jamen det er igen, som jeg sagde før, nok sådan lidt som hun naivt og barnligt med, at jeg på en eller anden måde har en forestilling om en eller anden mand, der med sådan et stort skæg eller sådan et eller andet, og som sidder op på en stol op i himlen.
Så det er det, der er i den anden ende af den kommunikationslinje, du sender ud, når du beder?
Yes.
Det er det, du ser for dig?
Ja.
Fordi det er jo meget, det er jo interessant, det er jo meget forskelligt, hvordan vi ser det.
Ja.
Det vi nok har til fælles, det er, at vi tror, at vi alle sammen ser det samme, som vi selv gør. Men når man ser det, manden med det hvide skæg, eller man ser et lys, eller kommunikerer en kraft, eller et eller andet, det er jo vidt forskelligt. Har du manden for dig, Anna, når du beder?
Jeg har i hvert fald en personlighed, det er måske et dumt udtryk, men jeg er helt sikker på, at jeg kommunikerer til et bevidst, til et bevidst, Gud er jo ikke et væsen, en bevidst Gud. Så jeg kan godt forstå billedet af den gamle mand, måske. Jeg vil gerne forsvare det billede lidt, fordi det er også nogle gange det, der bliver latterliggjort. I tror bare, at Gud er sådan en. Men der ligger jo det i det, altså, at Gud er gammel, at Gud er ældre end os, og ældre end verden, og er meget vis, og har et større overblik, og større visdom, end vi har. Og at det, at man ofte forestiller sig Gud som en mand, det er på grund af kristendommens historie, hvor mænd jo var den, der kunne træffe beslutninger, og havde muligheden for det. Og det er jo sådan, vi tror, Gud er. Ældre end os, vis.
Gandalf.
Ja, lidt præcis. Altså, og det er også sådan det er også det billede, jeg har. Altså, når jeg beder om aftenen, så beder jeg til en, jeg godt kan lide, og som godt kan lide mig, og som kan høre, hvad jeg siger.
Det er præcis sådan, jeg har det.
Ja. Og ikke bare kan høre, hvad jeg siger, men reagerer på, hvad jeg siger.
Ja.
Bliver påvirket af, hvad jeg siger.
Ja, så det er ikke neutralt. Nej. Du mærker en resonans. Der kommer noget tilbage. Gør du også det?
Jeg håber jo i hvert fald, der gør det. Det kan godt være, at man ikke lige i øjeblikket. Det er ikke sådan, hver aften, når jeg beder min aftenbøn, så kan mærke, at der kommer noget tilbage. Nej. Men jeg håber jo på en eller anden måde, at der gør det. Og jeg synes også, jeg prøver også, det gør man jo både i den faste bøn, men også hvis man har bedt om et eller andet ekstraordinært, og så det rent faktisk sker. Jeg kan huske på et tidspunkt, så fik min mor kræft for anden gang, og der var jeg selvfølgelig enormt bange for, at hun skulle dø, og der beder man jo sådan til Gud, vil du ikke nok gøre sådan, og så prøver man også nogle gange sådan, det gør jeg i hvert fald, det vil måske også ellers gøre, sådan at handle lidt, med at sige, jeg behøver ikke have, det behøver ikke gå så godt med firmaet, bare min mor, hun ikke dør-agtigt, ikke? Og hvis det så alligevel, hvis det så rent faktisk går sådan, at ens mor ikke dør, så føler man jo, at han har hørt en.
Ja.
Og så skal man også huske at bede en bøn, hvor man siger tak.
Så har du også, så det fylder også hos dig taknemmeligheds.
Ja, det gør det. Jeg synes, det er vigtigt at en gang imellem at få sagt, ud over den naturlige tak, der jo typisk ligger i en almindelig aftenbøn, så også indimellem at sige tusind tak, fordi du har givet mig sådan et godt liv, altså fordi jeg synes, jeg har et privilegeret liv.
Livet igennem støder vi ind i oplevelser eller indtryk, der lærer sig som vigtige erfaringer. Nogle af dem som livsforandrende erfaringer, og de er som bekendt altid et tema her i Maries rum. Mette Grit Stage har på forhånd skrevet et kort brev til os om en situation, der skubbede til livet. Værsgo at læse det brev op, Mette.
Ligger på en liggestol og nyder solens stråler, alt imens min søster og jeg sluder om mors hårfarve. Brunt vil være pænt. Far kommer ud på terrassen og beordrer vast mor indenfor. De kommer ud igen med samme bitte ansigtsudtryk. En cykelrytter er kørt ned. Det er alvorligt. Måske er det ham. Tøj på og er stadig taxa. Beder Gud om, at han ikke dør. Vi har jo en lille dreng.
Måske er det ham. Hvem ham?
Det var min mand.
Mm. Så hvor er vi, og hvad sker der?
Jamen, vi er på ferie, og det er mærkeligt. Det er lidt det der med, hvor meget man hen med 9-11, og der er de ting, man kan huske. Og jeg kan bare huske det der med, at det var så lækkert. Det var så, det der kender, at man ligger på en liggestol, og man kan mærke, hvordan man bliver varmet, og de der skøre ting, vi taler om med min mors hårfarve og alt det der, og simpelthen meget, meget tydeligt huske alt, hvad der sker. Og så tager jeg jo afsted på hospitalet sammen med min lille søster, som taler spansk. Det foregår på Lanzarote. Mm. Og det er min mand, og han er meget tæt på at dø. Og der var vores søn, 1,5 år, vores ældste søn. Og alt endte jo godt. Han kom til Gran Canaria og fik en fantastisk behandling der, og endte også...
Hvad skete der?
Han var blevet kørt ned, da han nåede at cykle, og var fuldstændig smadret. Hele hans venstre side var ødelagt,
okay.
Og hans lunger var klappet sammen og så videre. Var tæt på at dø og lå i respirator i lang tid, og blev efter 3 uger overført til Rigshospitalet. Så alt endte jo godt, og det er jo sådan en livsforandrende begivenhed, fordi at man står der, hvor man virkelig er bange for, at ens mand dør, og man tænker, skal jeg nu være enke, skal min, det var den tanke, der fyldte mest, skal min lille dreng ikke have nogen far? Og så ender det hele alligevel godt. Og det er jo noget, der gør, at man bliver enormt taknemmelig. Og at man også ligesom siger til sig selv, at livet, det kan bare tage en drejning sådan her. Ikke? Mm. Altså, at ingen kender dagen, før solen går ned. Og at man skal skynde på det liv, man har. Og det tror jeg er noget, rigtig mange mennesker har oplevet, det her med, at der sker et eller andet i ens liv, og så ender det godt, og så siger man sig selv bagefter, nu skal man også arbejde mindre og tænke mere på nogle blødere værdier og alt det der. Og så er der sket det for mig, som der sikkert også sker for mange andre, så går der noget tid, og så bliver alt normalt igen, og så glemmer man det lidt. Men dog alligevel indimellem tænker man tilbage på det her og sådan... Prøv nu lige at huske, hvordan det var dengang. Og så har jeg også lidt det der med, at jeg nogle gange sådan tænker, det kan være, det går lige, godt lige nu, men jeg ved ikke, hvad der sker om en time.
Nej.
Fordi det her, det var jo noget, som altså, ændrede mit liv, sådan, eller kunne have ændret mit liv virkelig radikalt. Og det skete jo sådan fra det ene øjeblik til det andet. Ikke? Altså, vi skulle ikke snart spise frokost, og så lige pludselig skulle man i stedet for på hospitalet.
Fra lys til mørke på et tidspunkt.
Lige præcis. Og det synes jeg egentlig jævnligt, jeg tænker over, at lige nu går det rigtig godt, men jeg ved bare ikke, hvordan det går i morgen.
Nej. Altså, jeg skal bare lige, inden jeg taler videre om det, for det lyder voldsomt med din mand der. Har han ment af det i dag?
Nej, det har han ikke. Nej. Han har fået et nyt knæ nu. Det er, hvad det kan blive til. Nej, det går fint, ja.
Jamen, det her med, at det er... altså, at skønne på livet, og det er jo, som du siger, noget, som jeg tror, mange kan kende til, når bliver ramt af det. Så får vi også den der livsintensitet ind i os, som gør, at så ser vi ligesom, samtidig med, at det er mørkt, så ser man også nye sider af det skønne liv. Altså, fordi alting bliver så intens, både det smukke og det sorte. Og så kommer vi på afstand af det, som du siger. Mm. Og så mister vi lidt den der igen.
Det gør vi, ja.
Jamen, jeg genkender det jo tit, for tit når man opsøger en præst, så er det fordi, man er i den intense periode af ens liv, hvor man erkender, hvor lidt vi egentlig har styr på, hvor lidt vi har kontrol over i vores liv, og hvor meget vi er udsat til, til et uforudsigeligt liv, hvor alle de vigtige ting sker for os og sker med os. Og det er jo i den udsatte verden, at det troende menneske holder fast i håbet og siger, at der er nogen, der leder os igennem det.
Mm.
Men den intense periode kan man ikke... Altså, vi kan ikke holde til det i længden. Så vi har sådan et vindue, hvor vi har mulighed for sådan ret dybe og store erkendelser, som vi har med os på en eller anden måde. Men vi kan ikke, altså, vi kan ikke holde til at leve så intenst. Vi bliver simpelthen udmattet af det. Så derfor er det nok en nådig ting, selvom man, når hverdagen så kører, og man ikke lægger så meget mærke til ting, så også godt kan savne de intense øjeblikke en gang imellem. Men vi kan bare ikke.
Men jeg synes også, det med, at man kan tænke tilbage på det en gang imellem. Ja. Når det bare går for meget derud af med 220 i timen, så en gang imellem lige at stoppe op og tænke på. Tænk nu lige på, prøv at se, om du kan genkalde dig den der følelse. Og selvom det her, det er jo 21 år siden, eller sådan, men stadigvæk, så kan jeg blive rørt, når jeg taler om det. Og det er jo, fordi man, selvom man ikke tænker over det i hverdagen, for jeg er helt enig med dig, det kan man ikke holde til, så er det meget godt, at man engang lige kan stoppe op og tænke på, fordi så vækker det noget i en igen.
Når du bliver rørt af det, er det chokket, du genkalder dig, eller er det taknemmeligheden, eller hvilken del er det i dig, der rører dig?
Det er måske nok, det er nok på en eller anden måde en blanding, men i høj grad taknemmeligheden.
Ja,
det synes jeg over, at det gik godt, ikke? Ja. Og jeg kan også huske, da det skete, der fandt jeg meget stor trøst i en katolsk præst på det hospital, hvor min mand, han lå på Gran Canaria de der 3 uger. Han talte meget dårligt engelsk, og jeg talte meget dårligt spansk, men alligevel kom jeg ned i kirken på hospitalet hver dag, og man var jo meget velkommen, uanset at jeg er protestant og kristen, og så den kristne katolske kirke var også helt åben, og han var meget, meget imødekommende og gav en eller anden form for ro. Jeg kan huske, han gav mig sådan en lille batch af Jomfru Maria, som jeg stadigvæk har derhjemme, som jeg sådan tager op en gang med lige og kigger på. Ikke?
Og når du kigger på den, hvad sker der så?
Jamen, så kommer det jo lidt tilbage i en, og så bliver man igen opfyldt af den der taknemmelighed, og også over for den der gamle katolske præst, som virkelig bare var. Der var et eller andet beroligende over ham, selvom vi kommunikerede ret dårligt.
Ja. Det er jo sådan, men det er jo, nogle gange så tænker jeg, at har vi overhovedet brug for ord? Fordi jeg synes tit, at de store intense samvær, man har haft med nogle mennesker, det er jo, hvis man tænker over det, var det egentlig lige ordene, der var det? Nej. Nej, det var måden, han gjorde tingene på, eller han sagde. Eller.
Det var rigtigt, det var den ro, og det var også, der synes jeg også, den katolske kirke, der har det her med, at man tænder lys og sådan noget, det gav en eller anden form for god fornemmelse inde i, en ro inde i, at man kunne gå ned i den kirke, og man kunne tænde et lys, og man kunne bede en bøn.
Ja, ja. Og jeg tænker også, det der for en troende er målet, det er at kunne leve i tillid, altså som sagt, hengive sig i tillid i en uforudsigelig verden. Det lyder som om, at den katolske præst har trådt nogle skridt i den retning. Jeg forestiller mig, at han har brugt rigtig mange år af sit liv på at øve sig i det, og i samtale med andre mennesker nuancere den tro. Så der han kan stå ved siden af og have sådan en ro, hvor du oplever, at der er ikke styr på noget her. Altså, verden kan forandre sig sådan her, og alting skrider, og hvordan bliver fremtiden? Der repræsenterer han sådan en. Men der er styr på det alligevel. Altså, der
de er det sådan, det
er? Jeg er helt enig, ja.
Og det tror jeg, det, altså, det er det, mennesker kan bruge hinanden til, også religiøse mennesker kan give hinanden noget der.
Ja.
At vi er på forskellige steder i vores liv, og forskellige har trådt forskellige troskridt, og der kan man godt hvile i en andens tilstand, når ens egen verden vakler.
Ja.
Det mener også, vi har pligt til som kristne at stille os til rådighed for.
Men også bare kirkens rum. En ting var ham, som var en fantastisk gammel mand der, men også det der med at sidde inde i kirken. Jeg har også husket ved andre lejligheder opsøgt kirken, hvor der ikke har været gudstjeneste. Men bare det der med at gå ind i det der rum, hvor man ikke sidder med sin mobiltelefon, og hvor der er helt ro, og ikke fordi man behøver at tale med en præst, men bare det med at sidde derinde, det kan godt give en sådan en eller anden form for indre ro og balance.
Du var meget sådan klar i mailet i starten af programmet, hvor du siger, jeg spørger, tror du på Gud? Ja. Nu tænker du tilbage på det. Var det en hjælp, som du ser på det, sådan som at din del af verden, en hjælp, der netop kom fra noget guddommeligt, eller var det en. Hvordan tænker du om det egentlig?
Det er ikke sådan, jeg tænker, at det her, det var sådan Guds mirakel, men på en eller anden måde, så kan man jo godt, altså det var jo nogle læger, der var dygtige, og min mand, der var ung og frisk og restitueret og så videre, ikke? Men derfor kan man jo alligevel godt
føle, at Gud på en eller anden måde også er med til at holde hånden over en. Ikke?
Mm.
Jo, og at Gud er til stede imellem os. Fordi du stod ikke alene der på hospitalet. Der var den præst, der var læger, der var forskellige omkring. Og der er Gud til stede. Og på en eller anden måde har jeg lyst til at sådan trække spor til det arbejde, du laver nu, hvor der står et menneske, som er anklaget for noget alene i verden på en eller anden måde. Og så kommer du og siger, jeg skal nok forsvare dig. Altså, der vil præsten sige, jamen, der kan Gud være til stede der i mellemrummet mellem jer.
Ja. Jeg oplever, at flere af mine klienter, de bliver faktisk sådan mere religiøse, når de kommer i fængsel. Der er også mange af mine muslimske klienter, hvor noget af det første, jeg skal gøre, det er at bede familien om at komme med bededragt og koran.
Ja.
Og også mine kristne klienter, som måske ligesom jeg selv bare i virkeligheden er kulturkristen og ikke har gået så meget i kirke til hverdag, men må de lige pludselig har behov for at tale med fængselspræsten.
Mm.
Så jeg tror, at når man står i den situation, hvor man, uanset om man er skyldig eller uskyldig, hvis man er uskyldig og sidder i en arrest og venter på sin retssag, er man jo også bange for at blive dømt uskyldigt.
Mm.
Der får man på en eller anden måde måske også sådan en mere nærhed med sin Gud, og man får behov for at tale med præsten. Det oplever jeg mange, der gerne vil.
Mm-hmm.
Og om hvad de så taler med præsten om, det ved jeg jo ikke. Det kan jo, der kan jo sagtens have været situationer, hvor tænker jeg, hvor man til mig måske har tilkendegivet, at man er helt uskyldig, men hvor man overfor præsten alligevel får behov for at sige noget andet. Så er det i hvert fald, det er nogle andre samtaler, man har med sin præst, end med sin forsvarsadvokat.
Mm.
Ja, det tror jeg også, for vi taler nok om skyld på forskellige måder, tror jeg. Om man er advokat eller præst. Jeg kan godt forestille mig, at man er nødt til at sådan forholde sig til sig selv en gang til, når man har været igennem alt det der. Det må give en masse selvrefleksion, hvor jeg jo synes som kristen, det er naturligt, når man skal forstå sig selv, at man gør det i forhold til Gud.
Den 13. maj 24, så tager Vestre Landsret fat på ankesagen om drabet på Mia Skade Hauge Steven. Og så vil du igen træde frem på Landstækkende TV som forsvaren for ham, som skal ikke bare sige det, jeg tror måske også, du selv har nævnt det, at der er også en folkedomstol, og den folkedomstol, den vil have ham dømt. Men du forsvarer ham, og du har tidligere sagt, at det kommer til at kræve noget særligt af dig, som ikke bare handler om at passe dit arbejde inde i retssalen. Hvad er det, du tænker på?
Jeg skal også lidt ud og forsvare mig selv.
Ja.
Og forsvare mit arbejde, forsvare min rolle, fordi der jo er så mange, der har svært ved at forstå det.
Mm.
Så derfor er der også meget arbejde, som ligger ud over det at forsvare klienten ind i retten. Det handler jo også om, at et eller andet sted, så er jeg jo også i hvert fald en lille smule idealist. Jeg brænder for mit arbejde, og jeg synes, det er en vigtig funktion i retssamfundet, at der er nogen, der påtager sig rollen som forsvarsadvokater og forsvarer alle, også dem, vi synes allermindst om. Og det vil jeg gerne forklare. Jeg vil gerne have, at folk skal forstå og acceptere min rolle.
Ja, det tænker jeg også lidt. Altså, hvad vil alternativet være? Alternativet vil være, at vi vil anklage en, som stod alene. Fordi nu var der ikke lige nogen.
Mm.
Der er forskel på at forsvare, hvad der er sket. Det vi ved, der er sket, og det vi gætter på, der er sket. Altså, der er forskel på at forsvare det. Og så sørge for, at at menneske får en fair behandling. Og at vi viser os bedre end udyr.
Og det er der, du rammer hovedet på sømmet. Fordi det er jo noget, det jeg altid prøver at sige. Jeg forsvarer jo ikke kriminalitet. Altså, jeg synes jo ikke, det er i orden at begå et gaderøveri eller partere en ung kvinde.
Mm.
Det er jo slet ikke det, det handler om. Selvfølgelig gør jeg ikke det.
Mm.
Men jeg forsvarer den tiltaltes rettigheder, kan man sige. Ikke?
Men jeg kunne tænke mig, måske lige se, det er fordi, jeg var præst i Korsør, da Emilie Meng blev, da hun forsvandt, og da man så fandt hende et halvt år efter. Og der var jo rigtig lang tid i efterfølgende, hvor ja, først var der et halvt år, hvor ingen kunne finde hende. Så var der lang tid efter, hvor ingen vidste, hvad der var sket, og hvem der havde gjort noget. Og det gjorde noget ved fællesskabet i byen. Og på et tidspunkt, så var stemningen så desperat, så fandt man en. Og nogen mente, at de havde hørt noget, men hørt nogle lyde og noget. Og jeg kan huske bare selv, fordi, hele byen kogte af det der. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, vi tager ham bare. Mm. Altså uanset om han er skyldig eller ikke skyldig, det er faktisk lige meget, vi skal bare have et offer her. Og det var faktisk så vildt, hvad der skete i den kollektive bevidsthed der, at vi havde, det var så forfærdeligt, at det var sket på en eller anden måde, skulle balancen genoprettes. Vi tager bare en.
Ja. Det er vildt, ikke?
Det er så vildt.
Ja.
Og ved du, hvis vi ikke havde haft et retssystem, så havde vi gjort, så man klinget op på torvet.
Ja.
Og vi havde stået og råbt, og så havde vi syntes, wow, nu kom der på en eller anden måde. Selvom man måske havde tænkt, det var nok ikke ham, men skidt pyt. Jeg tænker, det ligger bare i os, i en kollektiv. Det var jo et fællesskab, at de her tanker, de opstod.
Og det er også derfor, der skal helst være en bevidsthed i befolkningen om, at der er nogen, der tager sig af det her. Retfærdigheden skal nok på en eller anden måde skal fyldes.
Ja. Ja, fordi når man er så følelsesmæssigt påvirket af det selv, så...
Og det er jo også derfor, at jeg... nu talte vi før om det der med, hvor meget jeg var med et ritstaner på arbejde, hvor mit arbejde og mit privatliv er blandet sammen, og jeg er jo grundlæggende den samme person. Mm. Men det var mere i forhold til det der med alle de forfærdelige ting, jeg hører om. Det er der, at jeg lægger den personlige med et ritstaner væk. Altså, det er der, man tager den der uniform på og bliver beklædt med teflon. Fordi jeg hører og ser så mange forfærdelige ting, så hvis jeg lader dem gå ind... så vil jeg ikke kunne klare det her arbejde. Hvis jeg begynder at identificere mig med ofrene, hvis jeg tænker, at det var min dreng, der sad og skulle afgive vidneforklaring om, hvordan han var blevet tæsket og tisset på osv., hvis det var ham, der sad inde i midten, det kunne jeg ikke holde ud. Så jeg bliver helt dårlig, når jeg tænker på det. Ikke? Mm. Så det er derfor, at det, der ligger i at være forsvarsadvokat, det er, at man tager den der professionelle maske på, og ikke... tænker på, hvis det var en selv eller ens nærmeste, der var offer i sagen. Mm. Jeg synes, noget af det, der faktisk har været det sværeste for mig under sagen i Aalborg, Mia-sagen der, det har været bevidstheden om, at hendes forældre har siddet med og overværet retssagen.
Mm. Ja, kan jeg godt stå.
Jeg prøver at sætte nogle ord på det.
Jamen, jeg kan bare huske, når jeg sådan gik forbi, hvor jeg tænkte, det tab, de har lidt det mareridt, de bliver trukket igennem. Det er der jo ikke nogen mennesker, der burde opleve. Og der gør det jo, hvis man sådan giver sig lov til at lige reflektere over det, så gør det jo ondt ind i ens hjerte. Ikke? Hvis man tænker, det var ens eget barn. Altså, det må være så forfærdeligt. Og der kan man blive sådan helt bevæget, hvis man lige prøver at tænke over det. Og det er jo derfor, jeg prøver at lade være med at tænke alt for meget over det. Men jeg bare mærker i det øjeblik, man fysisk kommer så tæt på de personer, som har lidt så stort et tab. Der kan man godt mærke, at der skal man lige synge spyttet en ekstra gang. Ikke? Og nu gør jeg jo meget ud af det, at folk må forstå min rolle og bla bla bla. Mm. Altså jeg kan godt forstå, hvis de ikke forstår den. Jeg kan godt forstå, hvis de synes, jeg er et helt forfærdeligt menneske.
Mm.
Fordi det er jo lige præcis dem, der er ofre, men der er jo også forskel. Eller, de er jo ofre indirekte. Ja.
Men det kunne jo godt være, at situationen i virkeligheden var det samme som det, du beskriver fra Korsør.
Mm.
At vi har bare brug for en nu, og derfor bliver det... vedkommende, som du er i gang med at forsvare.
Og derfor er det jo netop godt, at vi ikke har klynget ham op nede på torvet, men har retssystemet til at vurdere, har han slået hende ihjel, eller har han ikke slået hende ihjel. Mm.
Så det kan godt være, Anna, du siger, at jeres arbejde har visse fællestræk, men der er også noget, hvor det er fuldstændig anderledes.
Ja, det er det.
Så hvad går du med herfra, som du ikke vidste, da du kom?
Jamen, jeg går herfra med en større nuance på, at vi behandler skyld forskelligt. Hvor at for mig som præst, så vil jeg altid gå eksistentielt til skyld og sige, at den er den væsentlige erkendt for at opnå at blive frisat til at fortsætte med at leve sit liv. Jeg tror ikke, det er muligt at leve frit med en uerkendt skyld. Men mit arbejde rummer ikke noget med straf. Det rummer noget med soning.
Ja.
Det er noget andet.
Ja, det giver rigtig god mening. Forstået på den måde, at altså, jeg bare tager klientens interesser, så længe sagen kører, og så efterfølgende, hvis klienten er blevet dømt, så tænker jeg, at også der kommer noget i hvert fald i en del af mine klienter, noget efterfølgende med, jamen, nu er jeg blevet dømt for det her, så kan der være, der kommer en erkendelse af, at man måske alligevel har noget, der skal zones, noget, der skal tilgives.
Mm.
Men der er jeg jo stået af, så den del af det er jo ikke, den del af processen følger jeg ikke, så det er jo bare, hvad jeg sådan selv tænker, fordi jeg synes, at det, du siger, det giver mening.
Efter sagen, der er du stået af, der har du smidt uniformen, som du siger, og så bliver det aften, og så bærer du aftenbøn.
Det er det, jeg gør.
Og så tak, fordi du tager noget af skylden fra mig, fordi når du laver dit arbejde, så fritager det mig fra at, ja, at dømme andre.
Mette Grits Dage, tak fordi du kom.
Tak selv.
Og Anna Helleberg Kluge, tak for dit selskab igen, altså sognepræst i St. Mortens Kirke midt i Næstved, hvor lytterne kan opleve dig som prædikant, og så oplever præsterne jo også dig på daglig basis som leder i Næstved Provsti. Henrik Vindeby havde ansvaret for lydkvaliteten i dette program, Søren Nyborg for vores jingles. Programmet her, det er et resultat af samarbejdet mellem Rønnebæksholm og Folkekirken i Næstved. Mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.